cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Una cucaracha pinta, le dijo una colorada, quien se meta con mi patria se lo lleva la chiflada. Una cucaracha pinta, le dijo una colorada, quien se meta con mi patria se lo lleva la chiflada. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Pasará peste o caldiche, ¿de dónde son los dorados? Para mujeres Jalisco, para amar toditos lados. Pasará peste o caldiche, ¿de dónde son los dorados? Para mujeres Jalisco, para amar toditos lados. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar.
Η Κατσαρίδα είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Μεξικού και ένα από τα τραγούδια στο οποίο, ανάλογα με την περίσταση, ο κόσμος που το τραγούδαγε άλλαζε και τους στίχους για να εκφράσει αυτό που ήθελε κάθε φορά. Η συγκεκριμένη εκτέλεση τραγουδιόταν κατά τη διάρκεια της Μεξικανικής Επανάστασης, η οποία ξέσπασε το 1910, την ιστορία της οποίας θα δούμε σήμερα. Το Μεξικό, από το 1876, είχε μόνιμο πρόεδρο τον στρατηγό Πορφύριο Ντίας, και ενώ η καλή κοινωνία ζούσε μέσα στον πλούτο και διοργάνωνε χοροσπερίδες, πήγαινε σταυρομαχίες και πικνίκ, οι αγρότες και οι εργάτες ζούσαν σε άθλια κατάσταση. Για το Μεξικό θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο πολιτισμός και η κοινωνική οργάνωση που προηγήθηκαν της Ισπανικής κατάκτησης βασιζόταν στην αρχαία αγροτική κοινότητα. Αυτό σημαίνει ότι στα χωριά υπήρχε ακόμα η έννοια της κοινής γης, έχιδο, την οποία καλλιεργούσαν από κοινού οι αγρότες, όπως κοινά και στην ιδιοκτησία του χωριού ήταν και τα δάση και τα νερά της περιοχής. Το 1910, λόγω των συνεχών επιθέσεων των τσιφλικάδων, είχαν δημιουργηθεί μεγάλα λατιφούντια, τα οποία είχαν μέσα τους χωριά ολόκληρα και σε αυτά η γη άνοιγε στους τσιφλικάδες. Εκείνη την περίοδο υπήρχαν περίπου 13.000 ελεύθερα χωριά και 57.000 χωριά που ήταν μέρος λατιφουντίων. Αλλά ακόμα και τα ελεύθερα χωριά είχαν χάσει πολλά από τα εδάφη τους, καθώς οι κατατόπους τσιφλικάδες τους τα άρπαζαν με τη βία. Τους τα άρπαζαν και καλλιεργούσαν κυρίως ζαχαροκάλαμο, που ήταν τότε ένα από τα πιο σημαντικά εξαγωγικά προϊόντα του Μεξικού. Οι εργαζόμενοι στα λατιφούντια, αλλιώς πεόν, πληρωνόντουσαν κυρίως με εμπόρευμα. Δηλαδή, αντί για μισθό, το κατάστημα του αγροκτήματος τους έδινε είδη κατανάλωσης, τα οποία ήταν πάντα σε τιμές ψηλότερες της αγοράς. Πράγμα που αύξανε τα κέρδη του αφεντικού και κρατούσε δέσμιο τον εργαζόμενο στο λατιφούντιο, εξαιτίας των χρεών που σιγά σιγά δημιουργούνταν και περνούσαν από πατέρα σε γιο. Όσο για τους εργάτες, η κοινωνική ειρήνη βασίλευε στη χώρα, και έτσι οι απεργίες και τα εργατικά συνδικάτα απαγορευόταν δια νόμου, ενώ οι αναταραχοί τιμωρούνταν με επιστράτευση, εκτόπιση, καταναγκαστική δουλειά σε φυτείες, φυλάκιση και όλα αυτά αν γλίτωνες βέβαια από τις σφαίρες των δυνάμεων της τάξης. Πολλές αγροτικές εξεγέρσεις είχαν καταπνίγει με σφαγές, όπως η εξεγέρση των αυτοχθόνων της φυλής Γιάκη. Πριν ξεκινήσουμε με την εξιστόρηση της Επανάστασης, θα πούμε μερικά λόγια για τις μορφές που παίξαν σημαντικό ρόλο στα γεγονότα αυτά.
Proletario ve a la lucha no para encumbrar a nadie. Proletario ve a la lucha para elevar a tu clase. Proletario ve a la lucha para elevar a tu clase. Estas palabras las dijo noble revolucionario Flores Magón de apellido. Y su nombre es Ricardo Flores Magón de apellido. Y su nombre es Ricardo. Hizo la revolución junto a otros mexicanos. Y palabras que él dijo yo se las diré cantando como sincero homenaje a Flores Magón Ricardo. Se nos quiere someter a puñal y con balazos, insensato es responder con el código en la mano. Sometámoslos también a puñal y con balazos. Mexicanos a la guerra, nuestras melenas al aire, que impacientes nuestros rifles en el escondite yacen, para lucir altaneros bajo el sol de los combates. Como él nunca cambió sus ideales libertarios, a pesar de las prisiones, los tormentos y los años, cobardemente los yanquis sin piedad lo asesinaron. Murió siendo un anarquista con la frente muy en alto, siempre fiel a sus ideas y luchando apasionado. En la cárcel escribió a manera de epitafio: aquí yace un soñador o un loco. Cuando muera, algunos quizá dirán, pero no habrá quien se atreva a decir yace un cobarde y un traidor a sus ideas.
Όπως καταλαβαίνουμε από το τραγούδι, ο πρώτος από αυτούς είναι ο Ρικάρδο Φλόρες Μαγών, επικεφαλής του Μεξικάνικου Φιλελεύθερου Κόμματος, το οποίο προετοίμασε και καθοδήγησε δύο απεργίες το 1906. Η μία των μεταλλορύχων της Κανανέα τον Ιούνιο και η άλλη των υφαντουργών του Ρίο Μπλάνκο το Δεκέμβρη. Η πρώτη απεργία, που είχε μισθολογικά αιτήματα, αιτήθηκε μετά από δύο μέρες συγκρούσεων με την αστυνομία και ένα τάγμα 275 Αμερικανών Ρέιντζερ που πέρασε τα σύνορα. Η δεύτερη απεργία υπερασπιζόταν το δικαίωμα της οργάνωσης. Και αυτή κατέληξε σε μακελιό με εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες. Το PLM, δηλαδή το Φιλελεύθερο Κόμμα, εξέδιδε την εφημερίδα Αναγέννηση και το 1906 έδωσε στη δημοσιότητα ένα πρόγραμμα πολιτικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων εξαιρετικά ριζοσπαστικό. Ήταν ένα ορόσημο στην πορεία του Ρικάρδο από τον ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό προς τον αναρχισμό και την άποψη ότι είναι αναγκαία μια ένοπλη κοινωνική επανάσταση που θα απαλωτρίωνε καπιταλιστές και γεωκτήμονες. Από τότε, κυνηγημένος από τις δυνάμεις της τάξης του Μεξικού, πέρασε στη ΣΥΠΑ, όπου συνέχισε την έντυπη προπαγάνδα, οργάνωσε επίσημη εξέγερση τον Ιούνιο του 1908, η οποία επίσης απέτυχε. Κυνηγημένος και από την αστυνομία των ΗΠΑ, θα φυλακιστεί πολλές φορές και σε ένα κελί θα βρεθεί νεκρός τον Νοέμβριο του 1922. Αν και το PLM δεν έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στις συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και περιορίστηκε σε μικρές περιοχές του Βορείου Μεξικού, ο λόγος του Μαγών και το σύνθημα Tierra y Libertad, δηλαδή Γη και Ελευθερία, επηρέασε αρκετά το λόγο των άλλων επαναστατικών δυνάμεων. Και αυτή η ίδια εξέλιξη του Ρικάρδο και των δικών του από τον ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό στον εξεγερσιακό αναρχισμό ήταν περισσότερο από μια ατομική περίπτωση. Ήταν η αναγγελία μιας ορίμανσης που συνέβαινε στα κοινωνικά βάθη του μεξικανικού λαού. Ο δεύτερος είναι ο Ντοροτέο Αράγκο, ο οποίος άλλαξε το όνομά του σε Πάντσο Βίγια από το όνομα ενός νεκρού συντρόφου του, οποίου ήθελε να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη. Ήταν μυγάς, γιος φτωχών χωρικών που δεν πήγε σχολείο και μάθε να γράφει και να διαβάζει σε μεγάλη ηλικία. Στα 16 του πέρασε στην παρανομία και έγινε ζωοκλέφτης, καθώς λέγεται ότι σκότωσε έναν γεωκτήμονα της περιοχής επειδή είχε βιάσει την αδερφή του, κάτι πολύ διαδεδομένο την εποχή εκείνη. Έγινε γρήγορα επιδέξιος καβαλάρης και έμπειρος πιστολέρο. Ο Βίγια, διοικητής της Μεραρχίας του Βορρά, όπως θα δούμε αργότερα, δεν είχε κάποιο πολιτικό πρόγραμμα, όμως σε λήψη προγράμματος, η φιγούρα του αντιπροσώπευε τους εξεγερμένους αγρότες και φτωχούς. Έβλεπαν σε αυτόν τον εαυτό τους, καθώς έφερε τα κοινά χαρακτηριστικά όλων: το θυμό, το μίσος για τους εκμεταλλευτές, τη γενναιότητα, τη δυσπιστία, τη σκληρότητα, την πονηριά, την απλοϊκότητα και την αλληλεγγύη προς τους φτωχούς και καταπιεσμένους, όπως και την αστάθεια χαρακτήρα, καθώς είναι γνωστός για τις εκρήξεις ανίποτε σκληρότητας και για την οξυθυμία του. Είναι αυτός που μαζί με τον Ζαπάτα ενέπνεε τον περισσότερο τρόμο στην αστική τάξη. Και τέλος, ο τρίτος είναι ο Εμιλιάνο Ζαπάτα, ραντσέρο από την επαρχία του Μορέλος. Ήταν δηλαδή στην κατηγορία των αγροτών που είχαν ένα μικρό κομμάτι γης, ένα ράντσο, με λίγα μοσχάρια και αγελάδες και μπορούσε να καλλιεργήσει λίγο καλαμπόκι και φασόλια, βασικό κομμάτι της διατροφής για τους αγρότες. Το βιωτικό επίπεδο της οικογένειάς του δεν ήταν υψηλό, αλλά δεν είχε φτάσει ακόμα στο κατόφλι της στέρησης. Το 1909, στις εκλογές της κοινότητας του χωριού, Σαν Μιγγέλ Ανενκουίλκο, για το Συμβούλιο, και την Επιτροπή Άμυνας της Κοινότητας του Χωριού απέναντι σε επιθετικές βλέψεις των γεωκτημόνων εκλέγεται αρχηγός και εκπρόσωπος του χωριού. Είναι μόλις 30 χρονών. Και όταν, ένα χρόνο μετά, οι κάτοικοι του χωριού θέλησαν να πάρουν πίσω εκτάσεις γης που τους είχαν καταπατήσει οι ιδιοκτήτες της κοντινής Χασιέντα, ο Ζαπάτα με μια ομάδα 80 αντρών κατέλαβαν τη γη και μοίρασαν τα χωράφια σε κλήρους. Το παράδειγμα του χωριού το ακολούθησαν και σε άλλες περιοχές. Και σε κάθε αμφισβητούμενη περιοχή, οι φράκτες των Χασιέντας καταστρέφονταν και οι αγρότες καταλάμβαναν τη γη.
Acampados se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque además de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba. Una noche en que el escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento, y la voz de una mujer que sollozaba, su plegaria se escuchó en el campamento. Al oírla el sargento temeroso de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el embozo, a su amada le cantó de esta manera. Seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar.
Έτσι φτάνουμε στις προεδρικές εκλογές του 1910, όπου ο αντίπαλος του Πορφύριο Ντίας είναι ο Μαδέρο, ένας πλούσιος γεωκτήμονας του Βόρειου Μεξικού, που συνένωνε μια ανερχόμενη και αναπτυσσόμενη φιλελεύθερη αστική τάξη, κομμάτια της μικροαστικής τάξης, κομμάτια των εργατών που προσδοκούσαν να κατακτήσουν συνδικαλιστικά δικαιώματα και καλύτερες συνθήκες ζωής, όπως και κάποια κομμάτια αγροτών που ήλπιζαν σε κάποιες μορφές αναδασμού της γης και στην προστασία των ελεύθερων χωριών από τα λατιφούντια. Στις εκλογές φιάσκο εκλέγεται ο Δίας, ενώ ο Μαδέρο βρίσκεται στη φυλακή. Αφού αφήνεται ελεύθερος, ο Μαδέρο περνά στη ΣΥΠΑ και καλεί σε εξέγερση τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, η οποία όμως θα αποτύχει. Το Φεβρουάριο του 1911 περνά ο ίδιος στο Μεξικό και μετά από μια πρώτη ήττα μαζεύει τις δυνάμεις του, περίπου 3.000 άντρες, στη Τζιουάουα. Εκεί οι στρατιωτικοί του αρχηγοί Βίλια και Ορόσκο παίρνουν την κατάσταση πάνω τους και καταλαμβάνουν στις 10 Μαΐου την Ciudad Juárez. Την ίδια περίοδο στον Νότο, στην πολιτεία Μορέλος, ο Ζαπάτα και η ομάδα του καταλαμβάνουν την Κουαούτλα και την επόμενη μέρα την πρωτεύουσα της πολιτείας Κουερναβάκα. Σε αυτό το πλαίσιο, και καθώς ο επαναστατικός αναβρασμός γίνεται διάχυτος, ο Δίας συμφωνεί με τον Μαδέρο για την παράδοση της εξουσίας με σκοπό να θεωρηθεί επανάσταση λήξασα, να αφοπλιστούν οι επαναστάτες και να επανέλθει η τάξη. Στις 7 Ιούνιου, ο Μαδέρο, ο οποίος δεν έχει πει και πολλά για το πρόβλημα της γης, μπαίνει στην πόλη του Μεξικού και για τις αστικές τάξεις η επανάσταση έχει τελειώσει. Όμως οι αγρότες, έχοντας καταλάβει τη δύναμή τους, ξεκινάνε μια αυτόνομη δράση και έτσι σε διάφορα σημεία του Μεξικού, χωρίς καμία συνεννόηση, μικρές ένοπλες ομάδες Ινδιάνων και εργατών γης καταλαμβάνουν εδάφη των λατιφουντίων όπου τα οργώνουν και τα σπέρνουν με την προστασία των τουφεκιών τους. Έτσι, οι πρωτοβουλίες των αγροτών επέλυαν από τα κάτω με άμεσες και σαφείς μεθόδους, χωρίς να περιμένουν όμως ούτε διατάγματα το πρόβλημα της γης. μπορούμε να πούμε ότι εκείνη την περίοδο υπήρχαν τρεις αντιμαχόμενες ομάδες. Η πρώτη αποτελούταν από τους παλιούς καλά εδρεωμένους γεωκτήμονες που τους υποστήριζε η Καθολική Εκκλησία και αναζητούσαν ένα νέο δικτάτορα. Η δεύτερη ομάδα ήταν η αναδυόμενη αστική τάξη των επιχειρηματιών, επαγγελματιών και μικρών γεωκτημόνων που αντιπροσωπευόντουσαν από τον αστό φιλελεύθερο Μαδέρο. Η τρίτη ομάδα είναι η μεγάλη μάζα των ακλήρων του Μεξικού, οι πεώνες, οι μικροί ναρτσέρος, οι ενοικιαστές γης και οι χωρικοί, όπως και η νέα τάξη βιομηχανικών μισθωτών εργατών. Και αυτοί με μικρότερο ενθουσιασμό υποστήριζαν τον Μαδέρο. Όμως μέσα σε αυτήν υπήρχε μια υποομάδα, αρχικά περιορισμένη στη Μορέλος, μια υποομάδα που κατάλαβε το Μορέλος χωρίς ούτε ένα πέσο, ούτε μια σφαίρα, ούτε ένα όπλο, εκτός από αυτά που είχε αρπάξει από τον εχθρό. Αυτή ήταν ο απελευθερωτικός στρατός του Νότου με εκλεγμένο αρχηγό τον Ζαπάτα. Κάπως έτσι ξεκινάει η κοινωνική επανάσταση στο Μεξικό.
Una pasión me domina y es la que veis sobre mí. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir. Dicen que por tus amores un mal me van a seguir. Sé que sea el diablo, yo también me sé morir. Si porque tomo tequila, mañana tomo jerez. Si porque me ves borracho, mañana ya no me ves. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Tequila, mañana tomo jerez. Si porque me ves borracho, mañana ya no me ves. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez.
Στις 28 Νοεμβρίου του 1911, οι Ζαπατίστας καταγγέλουν τον Μαδέρο ότι δεν κάνει τίποτα για το πρόβλημα της γης, ότι έχει αθετήσει τις υποσχέσεις του και πάβουν να τον αναγνωρίζουν ως αρχηγό της Επανάστασης και πρόεδρο της Δημοκρατίας, καλώντας την ανατροπή του. Δημοσιεύουν το σχέδιο της Αγιάλα που μεταξύ άλλων μιλάει για επιστροφή της γης και των υδάτων στα χωριά και τους κατοίκους που έχουν τα νόμιμα δικαιώματα από την εποχή της Ισπανικής Αντιβασιλείας. Μιλούν για απαλωτριώσεις εδαφών από τις φλικάδες για να δοθούν σε αγρότες και χωριά που δεν έχουν γη και για βίαιη απαλωτρίωση όσοι αντιδρούν στην Επανάσταση. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τη μορφή του απελευθερωτικού στρατού του Νότου, ο οποίος ήταν στην ουσία ένας ενόπλος λαός. Ήταν αντάρτικες ομάδες βασισμένες σε τοπικές πολιτοφυλακές που δρούσαν υπό κοινή σημαία. Αναγνώριζαν τον Ζαπάτα ως γενικό αρχηγό, αλλά κάθε μία είχε ανεξαρτησία δράση και δική της διοίκηση. Δεν διέθεταν στρατόπεδα, ούτε μισθό, ούτε καν τακτικών εφοδιασμό. εκτός όσων δέχονταν από τα χωριά. Κάθε στρατιώτης ήταν ταυτόχρονα ένας αγρότης που δούλευε στη γη του. Συγκεντρωνόντουσαν για να πραγματοποιήσουν μια ενέργεια και όταν ολοκληρωνόταν επέστρεφαν στην εργασία τους. Έτσι, δεν μπορούσαν να τους βρουν οι τακτικές μονάδες του στρατού, καθώς όταν δεν διάλεγαν τη μάχη, θάβαν τα όπλα τους και ήταν πάλι απλοί αγρότες. Ένας γυρεός της περιοχής έλεγε αργότερα ότι εκείνες τις μέρες ακόμα και οι πέτρες ήταν ζαπατίστας. Ακολουθούσαν τακτική ανταρτοπόλεμου και απέφυγαν τις μεγάλες μετοπικές μάχες. Έτσι, η κυβέρνηση του Μαδέρο για να τους καταστήλει ακολουθούσε μια εκστρατεία τρομοκράτησης όπου πυρπολούνταν συστηματικά χωριά και όσοι κάτοικοι μέναν ζωντανοί μεταφέρονταν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης σε άλλες περιοχές του Μεξικού. Τελικά, ο Μαδέρο ανατρέπεται και δολοφονείται το Φεβρουάριο του 1913 από τον στρατηγό Ουέρτα, που γίνεται ο νέος δικτάτορας του Μεξικού. Έτσι ξεκινά μια πάλι εναντίον του Ουέρτα στα νότια από το κίνημα του Ζαπατίστας με σημαία το πρόγραμμα της Αγιάλα και του Συνταγματικού Στρατού, ο οποίος αποτελούταν κυρίως από αγρότες του Βορρά που κινούταν από την προοπτική της γης και δημιουργήθηκε μετά το κάλεσμα σε στάση εναντίον του Ουέρτα από τον γεωκτήμονα και κυβερνήτη της πολιτείας της Κοαουίλα, Βενουστιάνο Καράνσα, ο οποίος εκπροσωπούσε την αστική τάξη. Ο συνταγματικός στρατός επιτίθενταν από τρεις πλευρές στον Ουέρτα. Από την βορειοανατολική πλευρά, η στρατιά του στρατηγού Πάμπλο Γκονζάλες. Από την βορειοδυτική, η στρατιά του στρατηγού Αλβάρο Ομπρεγόν. Και από το βορρά, η μεραρχία του βορρά υπό τη διοίκηση του Πάντσο Βίγια. του Βορρά, η οποία νικάει τη μία μάχη μετά την άλλη και δημιουργεί τον μύθο του ανίκη του στρατού, τον οποίο Βίγια συντηρεί και έτσι μπαίνει στη μάχη, έχοντας ήδη το πάνω χέρι ψυχολογικά σε σχέση με τον αντίπαλο. Στη μελαρχία του Βορρά συμμετέχουν πολλοί μεταλλορύχοι και σιδηροδρομικοί, οι οποίοι έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην οργάνωση του στρατού στα τρένα. Ο σιδερόδρομος, που τότε απλωνόταν από τον Βορρά ως τον Νότο και από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό, χρησιμοποιούταν παλιότερα για να μεταφέρει γρήγορα μονάδες καταστολής στις διάφορες εξεγέρσεις του Μεξικού. Τώρα όμως μεταφέρει την επανάσταση από το Βορρά μέχρι το κέντρο. Την 1η του Οκτώβρη, η μεραρχία του Βορρά καταλαμβάνει την Τωρεόν, που είναι σημαντικό σιδηροδρομικό κόμβο. Μετά ακολουθεί η Θιουδάδ Χουάρες, η Τσιουάουα και μέχρι το Μάρτιο του 1914 η μεραρχία ελέγχει όλη την πολιτεία και είναι έτοιμη να κατευθυνθεί νότια. Η μεραρχία του Βορρά ήταν πάνω απ' όλα ένα στρατό φτωχών και αγροτών με επικεφαλή έναν αγροτικό ηγέτη. Στα χωριά και στις πόλεις όπου έμπαιναν, άνοιγαν τις πόρτες της φυλακής και καταλάμβαναν τον εχειροδανιστήριο, επιστρέφοντας τα πράγματα πίσω στους ιδιοκτήτες. Παρότι είναι στο πέρασμά του και μόνο την εξέγερση και την κατάληψη της γης, και ήταν αυτή η προέλευση της μεραρχίας του Βορρά που φόβιζε τον Καράνσα και προσπαθούσε να τη φρενάρει. Γιατί η σύνδεση ανάμεσα στον αγροτικό και πληβιακό στρατό που κατέβαινε βία από το Βορρά και τον αγροτικό στρατό των Ζαπατίστας που απειλούσε την πόλη του Μεξικού ήταν αυτό που φόβιζε τους αστούς και μικροαστούς ηγέτες της Επανάστασης. Γιατί αυτή η ένωση θα σήμαινε την ένωση της μεγαλύτερης στρατιωτικής ικανότητας με την μεγαλύτερη πολιτική ικανότητα που έφτασαν ποτέ οι αγροτικές δυνάμεις. Έτσι, ο Καράνσα διατάζει τον Βίγια να σταματήσει την προέλασή του ώστε να φτάσει πρώτος στην πόλη του Μεξικού Ομπρεγών. Αρχικά υπακούει, αλλά μετά παρακούει τις διαταγές και καταλαμβάνει το Ζακατέκας τον Ιούνιο του 1914. Και έτσι ο δρόμος προς την πόλη του Μεξικού είναι ανοιχτός.
Voy a decir estos versos. De tinta tienen sus letras. Voy a contarles a ustedes la toma de Zacatecas. 1914, mes de junio 23, fue tomado Zacatecas. Entre las 5 y las 6. Gritaba Francisco Villa en la estación de Calera: ¡Vamos a darle la mano a don Pánfilo Natera! Ya tenían algunos días que se estaban agarrando cuando llega el general a ver qué estaba pasando. Cuando llega Pancho Villa, sus medidas fue tomando. A cada quien en su puesto los iba posesionando. Les decía Francisco Villa al frente del batallón: para empezar el combate, el disparo de un cañón. Al disparo de un cañón, como lo tenían de acuerdo, empezó duro el combate por lado derecho e izquierdo. Les tocó atacar la bufa a Villa, Urbina y Natera, porque allí tenía que verse lo bueno de su bandera. Decía el coronel García con su teniente Carrillo: le pido permiso a Villa para atacar por el grillo. Fue tomado Zacatecas por Villa, Urbina y Natera, Ceniceros y Contreras, Madero, Raúl y Herrera. Ahora sí, borracho Huerta, harás las patas más chuecas al saber que Pancho Villa ha tomado Zacatecas. Gritaba Francisco Villa: ¿en dónde te hallas, barrón? Se me hace que a mí me vienes guango como el pantalón. Les decía Francisco Villa con una voz muy ufana: ya están tumbando la finca que le nombraban la aduana. Esa finca de la aduana era una finca bonita. La tumbaron los huertistas con pólvora y dinamita. Abajo de aquella finca, allá había muchos pelones, muchas armas, mucho parque y más de 22 cañones. ¡Ay, hermoso Zacatecas! Mira cómo te han dejado. La causa fue el viejo Huerta y tanto rico ha llegado. Estaban todas las calles de muertos entapizadas y las cuadras por el fuego todititas destrozadas. Adiós, Cerro de la Bufa, con tus lucidos crestones. ¿Cómo te fueron tomando teniendo tantos pelones? Andaban los federales que no hallaban ni qué hacer, buscando en aguas prestadas pa' vestirse de mujer. Subieron a las iglesias a repicar las campanas y las bandas por las calles sonorizaban con dianas. Cuatro ramitos de flores puestos en cuatro macetas por la división del norte fue tomado Zacatecas.
Ya con esta me despido por la flor de una violeta, por la división del norte fue tomado Zacatecas.
Ο Καράνσα του κόβει τις προμήθειες και έτσι ο Μπρεγόν προλαβαίνει και καταλαμβάνει την πόλη του Μεξικού τον Αύγουστο. Ο Καράνσα ξεκινά κάποιες μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν κάνει τίποτα για τη γη και βάζει και χέρι σε όσους αξιωματικούς του επέτρεψαν καταλήψεις λατιφουντίων. Καλείται συνέλευση όλων των στρατιωτικών πλευρών στο Αγουασκαλιέντες, όμως οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της επανάστασης, οι αγρότες, λείπουν. Διαφαίνεται η ρήξη ανάμεσα σε Βίγια και ο Μπρεγόν Καράνσα από την άλλη, και μετά από αρνήσει του Καράνσα να παρατήσει την προεδρία και να επεκλέγει κάποιος άλλος από τη συνέλευση, φεύγουν από τη συνέλευση στην οποία πλέον παίρνουν μέρος και οι Ζαπατικοί. Αποτέλεσμα της συνέλευσης είναι να ψηφιστούν τα σημαντικότερα άρθρα του πλάνου της Αγιάλα και να δημιουργηθεί κυβέρνηση με συμμετοχή Βηγιστών και Ζαπατικών. Το Δεκέμβριο του 1914, οι αγροτικοί στρατοί, δηλαδή ο στρατός του Νότου και η μεραρχία του Βορρά, μπαίνουν θριαμβευτές στην πόλη του Μεξικού, ενώ οι δυνάμεις του Καράνσα καταφεύγουν στο λιμάνι της Βερακρούς. Εκεί συναντιέται πρώτη φορά ο Βίγια με τον Ζαπάτα. Και ακολουθεί ένα κομμάτι του διαλόγου μεταξύ Βίγια και Ζαπάτα. Μιλώντας πρώτος ο Βίγια, λέει: «Εγώ δεν έχω ανάγκη από δημόσιες θέσεις, γιατί δεν ξέρω να τις κουμαντάρω. Για να δούμε πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, μόνο να τους πούμε να μας δίνουν έγνοιες». Ο Ζαπάτα λέει: «Γι' αυτό και εγώ τους προειδοποιώ όλους τους φίλους μας να είναι πολύ προσεκτικοί, αλλιώς θα πέσει ματσέτα. Εγώ πιστεύω ότι θα μας ξεγελάσουν, έτσι κι αλλιώς έχουμε βάλει χαλινάρι και θα τους προσέχουμε, και από τη μια περιά και από την άλλη, ώστε να συνεχίσουν να βόσκουν». Ο Βίγια αποκρίνεται: «Εγώ το ξέρω πολύ καλά ότι τον πόλεμο τον κάνουμε εμείς οι αγράμματοι άνθρωποι για να αποφεληθούν τελικά οι γραμματιζούμενοι, όμως τουλάχιστον να μας δίνουν έγνοιες. Ετούτο το ράντσο είναι πολύ μεγάλο για μας. Είναι καλύτερα εκεί έξω. Μόλις θα κανονίσουμε εδώ, έφυγα για το Βορρά. Εκεί έχω πολλά να κάνω. Εκεί θα παλέψουν σκληρά ακόμα». Και για να απαντήσει ο Ζαπάτα, οι άντρες που έχουν δουλέψει περισσότερο είναι αυτοί που θα πρέπει να απολαύουν λιγότερο εκείνες οι καρέκλες. Όχι πια σκέτες καρέκλες. Και εγώ το λέω για μένα. Έτσι και κάτω σε εκείνη την καρέκλα, πάει έπεσα. Παρόλη τη συμφωνία, δεν αναλαμβάνει κανείς να κυνηγήσει τη χτυπημένη στρατιά του Ομπρεγόν, ο οποίος προλαβαίνει να αναδιοργανώσει τη στρατιά του. Απ' τη μία, ο απελευθερωτικός στρατός του Νότου παραμένει στη Μορέλος, όπου για κάποιο χρονικό διάστημα έχουμε την κομμούνα της Μορέλος. Ενώ ο Βίγια, αντί να ακούσει το δεξί του χέρι τον Άγχελες, δεν αποτελειώνει τον Ομπρεγόν Καράνσα και γυρνάει στην Τζουάουα, όπου είναι το κέντρο επιχειρήσεών του και η περιοχή ανεφοδιασμού του. Έτσι, στην πρωτεύουσα μένει η κυβέρνηση της συνέλευσης με σκοπό να εκπληρώσει ό,τι έχει ήδη συμφωνηθεί.
Con mentiras quieren hacernos pensar que esos seres fueron hechos.
Ο Μπρεγόν πλέον με αναδιοργανωμένο στρατό ξαναμπαίνει στην πόλη του Μεξικού και ετοιμάζεται να επιτεθεί στην ιεραρχία του Βορρά. Ο Καράνσα εξαγγέλει μεταρρυθμίσεις, οι οποίες προφανώς οχρούν μπροστά στο σχέδιο της Αγιάλα, αλλά καταφέρει να κερδίσει υποστηρικτές. Τραγική είναι η συμφωνία με τον Νίκο του Παγκόσμιου Εργάτη, ο οποίος είχε ιδρυθεί το 1912 από εργάτες, τεχνίτες, μερικούς συνδικαλιστές και αναρχικούς διανοούμενους. Ο Μπρεγόν φέρεται θετικά απέναντι στις εργατικές διεκδικήσεις και υπόσχεται θετικό ρόλο στη διενέξη με τα αφεντικά. Σε αντάλλαγμα, δημιουργούνται τα ερυθρά τάγματα, αποτελούμενα από εργάτες που θα πάνε να πολεμήσουν ενάντια στους αγρότες του Βορρά. Βέβαια, η απόφαση αυτή που την φέραν από πάνω οι συνδικαλιστές ηγέτες δεν μπορούσε να περάσει τη Γενική Συνέλευση, καθώς υπήρχε αντιπολίτευση που αρνούταν την ένωση με τον Καράνσα, αλλά εν τέλει πέρασε με μια μυστική και μικρότερη συνέλευση. Έτσι, οι εργάτες της πόλης του Μεξικού πάνε να χτυπήσουν τους αγροτικούς στρατούς. Το 1916, και αφού ο Καράνσα έχει πια εδραιωθεί για τα καλά, δεν έχει ανάγκη τους εργάτες. Στη Γενική Απεργία της 31 Ιουλίου κηρύσσει στρατιωτικό νόμο και επαναφέρει τη θανατική ποινή για όσους διαταράσσουν τη δημόσια τάξη. Στις αρχές του 1916 και μετά από συνεχείς ήττες, ουσιαστικά η μεραρχία του Βορρά έχει διαλυθεί. Ο ίδιος ο Βίγια θα συνεχίσει στο βουνό για άλλα 4 χρόνια τον πόλεμο εναντίον του Καράνσα, μέχρι που τελικά θα συμφωνήσει να παραδώσει τα όπλα. Με αντάλλαγμα την αμνηστία για τους άντρες του και μια χασιέντα όπου θα μπορούσε να εγκατασταθεί αυτός και η φρουρά του. Στις 20 Ιουλίου του 1923 θα δολοφονηθεί. Καθώς όσο ζούσε, παρόλο που δεν παρενέβηκε στην πολιτική, ήταν μια μόνιμη απειλή για το καθεστώς, λόγω της αγάπης που έτρεφε ο κόσμος για αυτόν.
La policía te está extorsionando. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente. No es tu culpa. Gracias al regente hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo,
gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre.
Dame de todo el poder. Dame de todo el poder.
Τελευταίο κομμάτι της ιστορίας μας είναι η περιοχή του Μορέλος από τις αρχές του 1915 έως το 1920. Εκεί και λόγω των οπλών που είχαν στα χέρια τους οι αγρότες, πράξαν όσα έλεγε το σχέδιο της Αγιάλα και έτσι ο όρος κομμούνα της Μορέλος είναι ταιριαστός. Απολωτρίωσαν τις βιομηχανίες ζάχαρης και τα προστακτήρια και τις λειτουργήσαν ως επιχειρήσεις της πολιτείας. Με τον αγροτικό νόμο καθιερώθηκε η απολωτρίωση χωρίς αποζημίωση όλης της καπιταλιστικής και ιδιοκτητικής ιδιοκτησίας και δημιούργησαν στην επικρεάτειά τους μια κοινωνία ίσων. Ο Καράνς έστειλε στρατό και έτσι τα μέσα του 1916 αναγκάζει τους Ζαπατίστες να καταφύγουν για άλλη μια φορά στα βουνά. Αλλά μετά από μερικές νίκες κατάφεραν να κτίσουν την πολιτεία και πάλι στο τέλος του έτους. Μια επίθεση γίνεται στα τέλη του 1918, που σε συνδυασμό με την Ισπανική γρίπη θερίζει τον πληθυσμό. Πλέον αρχίζουν οι βιολιδοσκοπήσεις και προσπάθειες για διαπραγματεύσεις, αρχικά με τον Καράνσα που είναι ανέθετος και συνέχεια με τον Ομπρεγόν, ο οποίος είναι ριζοσπαστικότερος του Καράνσα και προετοιμάζεται να πάρει την Προεδρία, πράγμα που θα κάνει και λίγο αργότερα. Μια καλή περιγραφή για τους Ζαπατίστες σε εκείνη την περίοδο είναι η εξής. Αυξομειώνονταν ανάλογα με τη σπορά της οδειάς, συρρυκνώνονταν με τις ήττες και διευρύνονταν με τις νίκες. Εξαφανιζόντουσαν σχεδόν κάθε φορά που διάφορες υποσχέσεις έτρεφαν τις αυταπάτες τους και ξαναγεννιόταν πιο ισχυρός παρά ποτέ μετά από κάθε διεύσωση των ελπίδων. Όταν οι κυβερνητικές δυνάμεις περικυκλώναν ένα από τα αποσπάσματά του, οι άνδρες που φορούσαν ρούχα χωρικών απλά εξαφανίζονταν, έθαβαν τα όπλα τους και αναμειγνώνταν με τους αγρότες που όργωναν τη γη. Όταν ο κίνδυνος περνούσε, οι Ζαπατίστες ξέθεβαν τα όπλα τους, μετρούσαν τις σφαίρες τους και μαζεύονταν ξανά. Πάντοτε υπήρχε μια μεγάλη αμοιβή για το κεφάλι του Εμιλιάνο Ζαπάτα, όμως κανείς από τους οπαδούς του δεν πουλήθηκε για να τον προδώσει. Τελικά όμως βρέθηκε κάποιος να τον προδώσει και έτσι στις 10 Απριλίου 1919 δολοφονεί το Εμιλιάνο Ζαπάτα στη Χασιέντα Τσιναμέκα. Λίγο αργότερα, ο Μπρεγόν θα ρίξει τον Καράνσα και θα γίνει πρόεδρος σε συμμαχία με τους απομείνατες ζαπατικούς αρχηγούς και κάπως έτσι λύγει η ανυποταξία των εξεγερμένων του Μορέλος.
Everything for everyone, and nothing for ourselves. Come on.